Kun Washington DC irra ka darbu sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Televiziyoon akkasumas gama raadiyoon kanneen nu hordofaa jirtan martinuu bakka irraan dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenyas ni haa ga'u attamoota kibxata onkoloolessa 3/2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti mootummaan Keeniyaa humnootii nagaa eegsisan gara biyya Haayitiitti erguuf jira. Kabajamuu ayyaana Irreechaa Finfinnee keessatti geggeeffamuuf jiruuf qophiileen adda addaa geggeeffamaara. Sagantaan beekamtii yuubootaa as Yuunaayitid Isteets kutaa Meeriilaand keessatti xumura 7 geggeessamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ce'a.
Akka multan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuu fi qaaduuti. Naannoo Amaaraatti sababoota walitti bu'insa humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti uumamee jiruun daandiin giddugaleessa biyyaarraa gara Baahir Daar geessu cufaa ta'uu isaarraa kan ka'e hanqinni qorichoota yaalaa jiraachuu abbootiin qabeenyaa fi ogeessonni faarmaasii sagaleen Ameerikaa dubbise himaniiru. Hanqinni qorichaa mudatee jiru kun keessuma kanneen dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qaban irratti hammaataa ta'us himu ogeessonni kunneen. Tajaajila dhiheessii qoricha Itoophiyaatti damee Baahir Daarii fi kilaastara kaaba lixaatti qindeessaa ta'uu isaanii kan nuuf ibsan obbo Amsaaluu Caanne rakkoon nageenyaa jiraachuu isaatiin qorichoonni tokko tokko dhabamuun dhugaadha jedhanii amma garuu dhaabbanni isaanii qorichoonni xiyyaaraan akka galan waan taasiseef kuufamni ga'aan jiraachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Biiroo Fayyaa Naannoo Amaaraarraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin taasisne. Hin milkoofne haala rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiru ilaalchisuun biiroon koominikeeshinii naannichaa ibsa har'a barreeffamaan baaseen rakkoon naannicha keessatti uumamee jiru karaa qaroomina qabuun furamuun akka barbaachisu waamicha dhiyeesseera. Garaagarummaa yaadaa afaan qawweetiin hiikuuf humnoonni yaalaa jiran gara marii nagaatti dhufuun furmaata waaraaf hojjetamuu qabas jechuun uummataaf waamicha dhiyeesseera. Bakkoota baay'eetti nageenya uumamee jiru babal'isuun sochiin nageenyaa fi misooma uummataa bakka duraatti akka deebi'uufis biirichi ibsa isaa keessatti eereeraa jedha. Gabaasni Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa ergite.
Magaalaa Hawaasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaatti guyyaa kaleessaarraa kaase namoonni ammas lakkoofsi isaanii hin beekamin hidhamuun maatiin sagalee Ameerikaatti maliiru. Paartiin mormituu federaalistii Sidaamaa ibsa baaseen bulchiinsa mootummaa isaa amma komatee jira.
Magaalaa Hawaasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaatti guyyaa kaleessaarraa kaasee dargaggoonni ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekamin hedduun hidhamuu isaanii maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maatiin kunneen poolisiin naannicha sarbama mirgootaa fi kanneen biroo raawwachuu isaaf komatu. Paartii mormituu federaalistii Sidaamaas hidhaa seeraan alaa kana keessaa mootummaatu harka keessaa qaba. Kunis mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu dhiibuu fi nama daandii irra deemaa jiru akka tasaa dhaabanii shororkeessuufaatu raawwatamaa jira jedheera. Itti gaafatamaan paartichaa fi yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaa kan ta'an Tasammaa Eeliyaas sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti miseensonni isaanii 3 hidhamuu fi kunis mootummaan naannicha keessatti hanni seer maleessummaa fi rakkoon bulchiinsa gaarii akka jalaa hin saaxilamneef gochaa ta'amaa jirudhas jedhan. Itti aanaan hoogganaa dubbii himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaa obbo Iyyaasuu Daawud sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni to'annaa jala oolfaman kanneen jeequmsa kaasuuf socho'aa turanidha jedhan jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Dhaabbanni waldaalee siivikii abukaatoo mirga namoomaa jedhamu seerri yakkaa kan Itoophiyaa yakkoota sadarkaa addunyaa dhala namaa irratti raawwataman dabalatee yakkoota sadarkaa addunyaa tokko tokko kan ofitti hin hammanne yoo ta'u kaan irrattis iftoominni kan itti hanqatu ta'uu beeksisee jira. Hoogganaan waliigalaa dhaabbatichaa obbo Ammaa Makonnin hanqinni gama seeraa jiraachuu bira taree gaaffii loogiirraa walaba ta'uu irrattis dhiibbaa qabaachuu ibsanii furmaati hatattamaa akka barbaachisu dubbataniiru. University of Finfinnet Barsisa Seera Kataan Dr. Jonas Birmata Kajalanit Tarkanfi Wan Harum Sa Seeraaf Muut Anno Addunya Ilal Chakeesa Galchan Fudatamuk Aba Ademsi Haka Chumsa Ulan Tumma Kan Hoganam Ministeri Haka Ugeyi Walabata An Hirmaach Suan Ademsa Amana Matay Akka Hordofu Waltajji Wan Adda Darati Ibse Akka Ture Niyadatama Gara odu tanu tenaj enu mom nonni jihada nanno dangamali ratti lultota Niger digdami sagal ajjesu sani garen junta Niger kan funkul chamotumman ango qabate beksera.
Minister humna warana Niger Lieutenant General Salifu Modi witatakalesa ibsakennenin gare lelistota jihadisti kunnen halella akasi kanfulatan yerola mafaftawu ibsani meshale dohinsota ofin hojjetan fayedamun halella kanarawatus jalaniru amma nanno danga mali ratti gare interkanfi fulatu bobbaye kulkullesa jiras jalan Modin gagaren junta Niger fonkolcha motuman ango qabate kase sodan nagenya fi halellan humnota lelistota jihadisti humnota warana Niger jarratti fudatamu ibbenta afurta madabale rajada ragan dabata projecti bakkota waldabdefi raga tate wani kanji ahagayya fi isadura walin yommu madalamu nanno tilaberi kesetti garen warra jihadisti kun yotikkate namota naga afurta majjesani rus jalamera halella amma garen kun rawaten humnota warana kenyi ciccimo dabu dandenyerra kanjeran minister humna warana Niger motumman gare junta Niger kunis namota duanif gadda guyota sadif turus labsera
President in Masri Abdul Fattah al-Sisi marsa sadafa filano president umma fajiru takahirmatan beksesanir
President in Masri Abdul Fattah al-Sisi wita takalesa filano ji amudet ufuret hirmachun marsa sadafa angora turu akabar badan mirkanesanir Partile mor mitotammo namon ninude garan akka hingal mofnef iban ret tashfa majechun komatum hogana warana durani al-Sisi bara kumalama fkula furit gara ango president umma kan ufan hera biyettifo yesun ammas yero sadafaf filatamun hanga barakum alamaf soddoma ufut angora turu barbadu misens parlama durani fi murmitu al-Sisi sacima da kanjelamu ahmed al-Tantawi deggertoni ku akka hingal mofnef iban ret tashfa majra jechun komata kunis tayejalame motummatin sistema galmesa filanno ret kan tashfa mejechun ibsera abban tayita filanno biyale samasri himanna jadame kan akka qoratu bekse garu himanna nakasi kambu ura hinkam nejadera
But as we know, Bailey, with Atakale Sajalik Abejru, Haras, Itifufuran, scientist taught a physics study, Kanen Sochi, Amala, Electronutarat, Korano, Tasasan Sadif, Sweden, Stockholm, but Asera.
But as we know, Bailey, can Wagawa Ganga Gefum Kitat Haras Itifufe, Magala Gudo, Sweden, Stockholm, Keset. Scientist taught a physics Sochi, Amala, Electronutarat, Korano, Tasanif, but Asa. Nobeli Kennera. Pierre Agustin, University of Ohio, can be a United States Argamura, Frank Cruz Mask, Institute of Tixi Quantamura, University Munich, can be a Germany Targamura, Anela Huyiliev, University Lund, can Sweden Targamura, Wara Badasa Nobeli Kana, Fulatanida. Akakadami Sciencei Royal Swedish Fomset Koranon Isantaisan kun talanama addunya elektronota atomota fi molekulota kesajiran korachuf meshale hara kan kennela. Badas Nobeli Nibarakana wita takalesa kanjelka beyom mutawu Kataline Kariko lemni Hungary fi Drew Wisman United States ra walintawun koranota isan intalali COVID isa mRNA akka umamu taishu sanitin badas Nobeli fulataniru.
Motumman Kenya misensota humna policy sa kumotokko gara heetit erguran jekum sakash labbota her isu gargaruf qopi ta usa ifsera lambilen Kenya tokotokko yada gari da kajadan yoto kanimmo yada diha te kana lajse yaddo qaban ifsani jiru ogonton biro Nairobi kan radio sagale America Mariama Diallo tu gabase kuno lambilen Kenya biyettin Misensuta humna policy she kumatoko ol erguran jekum sakashlabota heiti ke sat umamet absu gargaru ratti walko odaniru
there are countries much stronger than us who could have intervened than instead of
biyonnu nu chaala baaye ciccimotan kan dusani giddu seenu danda anjiru qaamota yakkamtota etike sejiran sanat furmata gochuuf policy wan barbaach zunatin fakkatu kan barbaach suloltota.
I think that the Kenyan police force is a force that we have.
Humni polisi Kenya humna nuti qamnu natti fakkata amanti ra qamna sababin dandeetti isaani shakkinuuf hinjiru jedhan mootumman Kenya heetin Caribbean keessa fagaatte jiraachuushen ofirra ittisa jechuu miti jedhaniiru. Ministeri kaabinee dhimma alaaf diaspora kata'an Alfred Mutua dhiyeenya kana Kenyaan humna poolisii biyyoota hedduurraa walitti dhufan hoogganuuf qophii ta'uushee beeksisaniiru.
We've got other African nations that are coming on board. We've got other nations.
Biyyoota Afrikaa kabroo dhufaa jiran qabna. Saboota biroo addunyaa hundarraa dhufaa jiran arganneerra. Kan isaan jechaa jiran Kenyaan yoo hoogganti ta'e milkaa'inni ni jira ka jedhu. Kanaaf dhufaa jiru.
Daawwannaa keeniyaatti taasisaniin ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin karoora kana ajaa'ibsiifataniiru.
And we intend to work with the United States Congress to provide up to $100 million in support.
Kongressii Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan deeggarsa hanga miliyoona 100 ta'u kennuuf yaadnee jirra. Hawaasaaleen addunyaa kanneen biroonis fakkeenya guddaa Keeniyaa akka hordofan gaafanna.
Oostin gita isaanii kan Keeniyaa Adan Duwaalee waliin Naayiroobiitti wal arganii turan.
Kenya has a very long history of global peacekeeping. We were in Kosovo.
Kenya naga dunya eksisu keessatti seenaa yeroo dheeraa qabdi. Kosovo keessa turre, Namibia keessa turre, bakka hunda turre, amma immoo Somaaliyaa keessa jirra, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jirra. Haala jiru kan hordofuuf madaalullee Tigraay keessaa hangawaa qabna.
Garuu kanneen biroon akkuma ministirii ittisaa Keeniyaa duraanii Eugene Wamalwaa kanatti waliin galan.
First of all, what interest would we have to be in Haiti?
Hunda dura akka biyya addunyaa sadaffaa kiiloomeetira 12,000 ol fagaattee jirtuutti Haiti keessaa dantaa akkamii qabna? Aangawoonni keenya hedduu isaanii gama lammiilee Haiti wajjin wal quunnamuutiin afaan Faransaa yookaan Kiriyooliilleen beekan. Waraansi magaalaa keessatti qawween geggeessamu bakka haalli nageenyaa wal xaxaa ta'e akkasii keessatti hirmaachuudhaaf gama leenjiif qophiitiin rakkoo ta'uuf jira.
Vincent Kimosop hayyuu dinagdeef xiinxalaa imaammata lammii Keeniyaati. Kanaan dura waan argineen beekneedha. Waa'ee Haiti qofaa dhageenya. Yoo balaa uumamaa dhimmootii tasgabbii dhabuu yookaan tasgabbii dhabuu siyaasaan taane. Garuu beektuu namoonni Haiti jiran hidda dhalata Afrikaa qabu. Afrikaa keessatti falaasama ubantuu tokkotu jira. An waan ati jirtuufan jira kan jedhu. Kanaafuu ennaa siyaasa dhiistanii dhumarratti murtoon ollaa rakkataa jiru gargaaruuf deemuu Afrikaa keessatti hawaasa bal'aa biratti ni faarfama jedhan. Kimosoob murtii bulchiinsa kanaa kan deeggaran ta'us mootummaan caalaatti iftoomina qabaachuuf uummata Keeniyaa waliin wal quunnamuu qaba jedhanii amanu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa bara 2023 kabajamuudhaaf guyyoonni muraasni yeroo hafee jiru kanatti magaalaan Finfinnee ayyaanichaan wal qabatee qophiilee adda addaatu geggeeffamaa jira. Wixata kaleessaa galgala agarsiisni uffata aadaa Oromoo hoteela Sharaatanitti kan geggeeffame yoo ta'u qopheessitoonni agarsiisa kanaa uffata aadaa Oromoo baay'ee baramaa dhufe daran beeksisuudhaaf agarsiisichi akka qopheessan dubbatan. Dargaggoonni firmaattonnis uffanni aadaa Oromoo kabaja Irreechaa irratti mul'ataa jiru akkaataan itti hojjetamaa jiru daran miidhagaa waan dhufeef gara fuulduraatti ayyaanawwan idil addunyaa irratti beeksisuun gaarii ta'uu dubbatu. Galmoo Daawit gabaasa kanattaan qindeesseera.
Kabaja ayyaana Irreechaaf miidhagina dabalataa kennaa kan jedhamu takka uffatawwan aadaa guyyaa kana mul'atanidha.
duran murtaa kan ture uffanni aadaa Oromoo godinaalee adda addaa amma fooyya'aa dhufee waltajjiiwwan agarsiisa faashiniifillee ga'ee jira. Irreecha bara 2023 keessummeessuuf kan oliif gadi jechaa jirtu magaalaa Finfinneettis torbee kana agarsiisawwan uffata aadaa fi qophiiwwan adda addaa kaanillee gaggeeffamaa jiru. Kaleessa wixata galgala hoteela Sheraatanittis qophiin agarsiisa uffata aadaa qophaa'ee namoonni hedduunis irratti argamanii jiran. Shamarree Jiituu Hawwii warra qophii kana qopheesse keessaayyuu.
Aadaa godinaalee adda addaa qabna. Egaa sagantaan kun baay'ee bareeda ture. Ispeeshaalii nuti yeroo baay'ee faashin shoo hojjenne ture. Ispeeshaalii kun immoo ayyaana guddicha Irreechaa sababatti hojjetame waan ta'eef kanarratti gaannaa hirmaannu akka sababallaa kanaatti waan dizaayinii fi waan illee isa durii tipikaalii ta'ee ganna dheerneerra. Eeyyeen hin beekna keessumattuu magaalaa Jimmaatti qopheessine ture. Ekspiraansii bareedaa ture. Biyya kanattis immoo faashin shoo kan biraa tokko irratti hirmaannee ture. Kun sadaffaa keenya akka sadaffaa ta'uusaatti akka ayyaanicha immoo sababeeffatee hojjetameetti baay'ee addaa fi bareedaa.
Dargaggoo Sanyii Nugusee magaalaa Olisoorraa qophii kana hirmaachuudhaaf as dhufe.
Bara darbee sagantaa akkanaa akka kanaa hedduu ho'aan turre. Inni alanaa immoo hedduu sanarra fooyya'ee uffata godinoota garaagaraa bifa of keessatti hammateen godinoota Oromoo hunda uffata aadaa hedduu bareeduun dizaayinii hedduu bareeduun argeen jira. Hedduu waan baay'ee namatti tolu.
Uffati aadaa godinaalee garaagaraa miidhagina ayyaana Irreechaa kanaa isa guddaadha. Dr. Naawam Guruun ogeessa fayyaa akkasumas immoo saba Himaalee Hawaasaan wantoota aadaa Oromoo beeksisan akka hojjetu dubbata.
Uffata aadaa uffachuu jechuun of ta'uu jechuudha. Aadaa ofii jaallachuu jechuudha. Saba ofii jaallachuu jechuudha. Akkasumas duudhaawwan nuun walqabatan jaallachuu jechuudha. Uffata aadaa jechuun. Isaan alammoo uffatni aadaa bareedina eenyummaadha. Waan mara ibsa. Ani uffata aadaa uffachuu baay'een jaalladha. Namoota uffata aadaa uffatanis baay'een appirisheet isaan godha. Baay'een isaan dinqisiifatu uffata aadaa namoonni yeroo uffatanii. Ayyaanni Irreechaa yeroo kabajamu namoonni olmoos namoonni hunduu jechuun haga danda'amutti uffata aadaatiin kan faayamanii sagantaa sanarratti argamanii. Akkuma jalqabas hin jedhee uffanni aadaa tokko bareedina ibsa waan ta'eef sagantaa Irreecharratti immoo bareedanii argamuun namni hundayyuu isa waan yaaduu fi isaa walqabata. Isaan ala ammoo ayyaanni Irreechaa aadaadhaan waliin walitti dhufeenya qabuu fi kanaaf uffata aadaa uffatanii achirratti argamuun hidhata guddaa qabu.
Shamarree Kebeek Waakshuum moodeloota uffata aadaa kana dhiyeessan keessaa ishee tokkodha.
Tokkoffaa aadaa keenya kan nuyi ilaallu nu godha. Lammaffaa uffata aadaadhaanii moodeloonni godhanii hojjechuun akka danda'amu. Faashinii amma yeroonsaa yeroo faashinii gatii ta'ee fi moodeloonni goonee uffannee yeroo iddoo hundumaatti uffachuu akka dandeenyu kan nu taasisudha. Bakka hedduu hundumaatti uffata aadaa keenya bareednee argamuu dandeenya. Itti fufuu qaban jedha. Ijoollee haaraa hedduu qaqqabna of keessaa baasnee sirriitti hojjechuu qabna. Moodeloota hedduun nu dhufa. Babbareedduu meeqa baasanna? Miniisturizimii Oromiyaan akka jiru akkuma kana kun Irreechaadhaa fi ibantiin Irreechaa hedduu hoggaatota akka dhufa. Hedduu hubannee abdiidhaan kan eegamu. Kanaafuu ammayyuu taasisu hin jedhu.
Agarsiisni uffata aadaa jiraachuun faayidaa hedduu qaba. Tokkoffaa dizaayinaroonni baay'een humna akka argatan waan haaraa akka irraa baratan naannoo keenya amma naannoo Oromiyaa keessatti dizaayinaroota hedduutu jiru. Uffata aadaa kan dizaayin godhanii yeroo tokko tokko immoo uffata aadaa qofa otoo hin taane uffata aadaa ammayyeessanii kan dalagan baay'eetu jiru. Kanaaf hojii isaanii iddoo itti agarsiisan hin qaban baay'een isaanii. Guddina aadaa keenyaanis wal qabata. Aadaa guddisa. Isaan ala immoo sagantaan faashinii Oromoo hoteela guddaa biyyattii keessatti torbee Irreechaatti qophaa'uunsaa innis hiika biraa qaba. Kanaaf hiika danuu qaba waan kun faayidaa hedduu qaba.
Qophii kanarratti aangawoonni mootummaa kan irratti argamanii turan yoo ta'an kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee illeen torbe ayyaanaa kanatti Irreechaan jaalala facaasuu qabna jedhanii jiran.
Torban Irreechaa kana keessatti immoo wanti isin gootan gumaacha mataasaa qaba. Gumaacha hedduus ni gumaacha jennee amanna. Irreechi jaalala hoo jennu jibbiinsa adda addaan mul'atuuf furmaata akka ta'uu danda'utti dagaagsuun, bal'isuun, guddisuun hin barbaachisa. Irreechaan jaalala facaafna. Jaalalas deebisne immoo sassaabbanna jechuudha.
Warra qophii kana qopheesse keessaa takka kan taate shamarree Jituun egeriif illee uffata aadaa Oromoo kanaa fi waan yaadan akkas jetti.
Shiniin keenya sagantaawwan guddaa kanaa ayyaana guddicha Oromoo sagantaa kan dhiyaatan irratti immoo waliin ta'uudhaan hojjechuudha.
Qophii kanarratti walalooni fi sirboonnis dhiyaatanii jiran sagantaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa ba'e akka ibsutti torbeen ayyaana Irreechaa sagantaalee garaagaraatiin haga sanbataatti kan itti fufuta. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Kun as Washington DC irraa darbaa akka jiru sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbata darbe jechuun fulbaana 30/2023 sagantaa beekamtii yuboota Oromoo kan bara 2023 kutaa Meeriland magaalaa Silver Spring keessatti geggeessame irratti yuboota Oromoo hawaasicha keessatti toora adda addaatiin qooda gurguddaa gumaachan jedhaman 40 badhaasni umurii guutuu kennamee jira. Durataa koree beekamtii yuboota Oromoo kataan obbo Abdii Badhaasaa akkasumas kanneen badhaasa argatan keessaa lama jaalalleen haasofsiistee jirti. Kaayyoon isaa maal akka ta'e kan obbo Abdiin ibsaniin eegalla.
Waggoota 50 ol qabsoon kan adeemu keessatti otoo ijaan arginu manguddoonni keenya yookaan immoo yuboonni keenya guyyaa tokko otoo isaan hin galateeffatanii darbaa jiru. Kanarraa kaanee nuti saba akka sabaatti manguddoota keenya kana aarsaa bara dukkanaa godhan keessa galateeffachuun akka sabaatti gochuu qabna jenneetu kaayyoonsaa kanuma galatadha.
Namoota kana ulaagaa maaliin filtan?
Tokko umuriidha. Akkuma sirna gadaa keessatti yuuba jechuun namoota manguddoota hayyoota umurii isaanii uummata tajaajilanii amma yuuba ta'an isa jedhuudha. Namoota baay'ee bilbiltuu aarsaa uummataaf godhan keessatti fayyaa isaanii ilaallee kan shakkii irraa qabnu irratti daballee jechaadha. Garuu inni caalaa umuriidha. Kan biraa namoonni kun maal godhanii uummata kanaafi ifaajjiin isaanii maali kan jedhu bakka afuritti baasne tokkoffaa qabsoo karaa nagaa. Qabsoo hidhannoo warra godhan kan lammaffaa karaa seenaa haa ta'u karaa afaanii haa ta'u karaa eenyummaa keenya haa ta'u kitaaba barreessuu irratti namoota qooda fudhatan akkasumas immoo namoota karaa aartiitiin Oromoo bara dukkanaa sana keessatti sagalee ta'anii fi akkasumas immoo hawaasummaa keessumaayyuu biyya ambaa kana keessatti namoota dureedhaanii hawaasa kana walitti qabuun nuti saba jedhanii uummata biyya ambaa jiru kan aadaasaa. Afaansaa seenaasaa akka baratuuf warra ijaaraniidha ijoodha jennee kan lafa kaawwannee kaayyoo kanaa masa kamneetu hojii kana eegalle.
Namoota meeqa dura dhiyeessitanii amma immoo meeqa keessaa filattan?
Gara filannootoon fiinii waa lama lafa kaawwanne. Tokko filannoo kana hawaasni haa filatu moo nuti koreen akka koreetti haa fillu kan jedhu ji'oota 2-3 irratti yaada bilcheessuudhaan karaa adda addaatiin hubachuurraan kaanee lakki ulaagaa lafaa keenyu jenne lafa keenye yaafannaa goone keessatti namoota hedduu lakkoofsaan walitti qabne. Isa duraa kana namoota baay'ee angafoota ta'an namoota haala kana keessatti ta'uu malu kan jedhuun gochuu yaalle. Yoo karaa uummataatiin baasnee uummanni lakkoofsaan haa filu jennu isa duraa kanaa keessumaayyuu karaa sooshaal miidiyaa ta'u karaa miidiyaatiin namootuma beekan irraa sagalee kennuu danda'a. Kan lammaffaa immoo yeroo calqabaa kana rakkoo adda addaa nu mudata sodaan immoo nuti qabnu karaatti hanqisa kan jedhuun walitti qabuurraan amma dandeenye. Kun dogoggora baay'ee qabaachuu mala. Namoonni koree kana keessa jiru namoota gara nama 60 turre isana keessaa gara nama 24 waan kana bakkaan ga'e naannoo Oromiyaa golee Oromiyaa keessaa 40 isaanii filannee jechaadha. Kan beekamtii laalle keessaa firoota Oromoo 3 as keessa jiru. Tokko sirna gadaa keessatti hayyuu qorannoo godhanii kitaaballee nu barreessan Piroofeesar Asmaroo Laggasaati. Kan lammaffaa baay'een kan ittiin beekamtu aaddee Qabbanee kan fira Oromoo taate yookaan boonii kan sadaffaan immoo Tiriibert Rumaanii Oromo Support Group nama waaye ilma namaatiif gargaarsa dhala namaarratti tajaajila kennaa ture. Balaan illee irra ga'e sababa sanaatiin aarsaa umurii isaanii guutuu nuuf kennanii fi galata laanneefii jirra. Kanaafan immoo bara dhufu hawaasni kun akkatti fufu odeeffannoo gahaa waan hin arganneef namoonni hafan illee baay'ee jiru.
Deemsa kana keessatti rakkoon si mudate maali?
Wanti Oromoo yoo tokko calqabamuun ija shakkiitiin ilaalama. Eenyu duuba jiraadha? Kan duuba jiru ilmaan Oromoo irraa dhalate kaayyoon isaa immoo galatoomaadha. Waa tokkollee hin qabu akka namaatti walitti dhufne hawaasa Oromoo idila addunyaa jedhamu jalatti ispoonsarshiippii nu kennanii akkasumas immoo waldaan dubartoota Oromoo Minnesotaa itti fudhatanii hojii kana akka awwaalchisu nu goonu. Garuu eenyu duuba jiraadha? Yoo nuti illee balleessine afuu nu godhanii nu waliin hiriiranii hojii kana akka itti fufanidha. Dhaloonni amma hayyoonni keenya kun bara dukkanaa maal godhanii darban? Seenaa kana barsiisuun dirqamadha. Kanaaf dhalootaa fi kun qoricha jennee dhamanna.
Sagantaa kanarratti yuboota badhaafaman keessaa lama dubbiseera.
Maqaan kiyya maammaa Argoo Dhikkooti. Umriin kiyya 83 guddisee gammadee jira. Kennanii. Ani Itoophiyaa keessatti rakkoo Oromoo rakka hojjechuu jala qabe umriin kiyya 18 bara Haayile Sillaasee keessa dargaggoo naanno'o Cilaaloo keessa Arsii ijoollee barsiisaa turre achirraa jala qabu. Bara dargiilee ittuma fuufne haga ammallee wanti nu gadhaabne sun manni barnootaa sunniin gargariin guddatee haayiskuulii ce'ee jira. Waan itti nu ifaanyee jennee san ijoolleen amma waan kana raawwatte quba qabaatanii nu badhaasuu kanatti galata qabna. Warra nu booddaa dhufu guddisee waan kana irratti affeeru waan taatee fi waan itti fuufuu qabu jedhee bikka.
Yuboota badhaafaman keessaa Dr. Mohaammed Hassan akkas jedhu.
Namni uummata keenya dammeesse karaa hedduutti warri uummata keenyaa jecha wareegame yaadatamanii odoo lubbuun jiranu awwaarri argachuun waan hedduu nama boonsisaati. Waan gaarii godhan warri kana qopheessa. Wanni ammaan tana badhaasa kana argate nama xiqqaa firii lamaa bar uummanni keenya karaa dhibba meeqaan kontiribuushin godhe wasanan qabu. Gayyuu waamu xiqqoon eegalanii yoo qajeeltee jabaattee risoorsiin argame bal'attee warra ammatti ni da'amin kabiraatillee kan ammaan tana beekamne baramee eegas boodaaf badhaasni kun wanta ta'uu danda'a. Nama meeqaa ka sababa qabsoo uummata keenyaatiif abbaa warraa dhabanii faamiliin addaan facaatee rakkatan cuftinuhu. Ajiruu isaanii dabarsanii miidhaman yaadatamanii himamee dabruun kunuu waan hedduu nama gammachiisaati. Waan gaariitu eegalame jechuu barbaade.
Kanumaaniin qophii har'aaf jedhe xumuraa anjaalannee gammadaati. Nagaatti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televizyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti. Lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoophiyaa, Eertiraa fi Jibuutiitiif 6,230. Ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, hordoftoota VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitti keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaale keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeeli keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Birhaan Haayiluu gama viidiyoo gulaaluun lafeeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuudhaan Tigisti Gammee kan isin keessummeessu Ansuu Dibee Horaatii. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.